Gép Leyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 8. iyuli hepdiyanın çarşende uni. Şuunki programamızda Türk diplomatı Aşavadın hasahanısında pnevmoniyadan aradan çıktı. Türkmenistan'da köni iş orunları köpçülüklüğün yapılyar tezeleri dörödülmeyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men Merdan Tariyev günün tezelikleri bilen tanıştırıyarım. Rusiyada ozolki bir jurnalist hamalı harbi sırları NATO agza devletini gowşurandygy üçin yukarı dereceli dönüklük ayplamalar esasında tutuk edildi. Käbir tiýinçler muny ýurtdaky azat medpugaty edilýän hüjüm hükmünde häsiýetlendirdiler. Ivan Safronow 7-nji iýulda Moskwadaky jaýynda Federal howpsuzlyk gullugy, ýagny FSB tarapyndan tutuk edildi we suwda eltildi. Safronow özüniň bigunadygyny aýtdy. Safronow may ayından beri Rusiýanyň döwlet kosmos agentligi Roskosmosyň başlygynyň kömekçisi bolup işleýärdi. Sud Safronowy 6-njy sentýabrda çelni tutulukda saklamak barada hökm çykardy. Safronowyň aklawçysynyň maglumatyna görä, prokurorlar onuň müşterisini 2017-nji ýylda Çehiýe Respublikasyny, Rusiýanyň ýakyn gündogurdaky we Afrikadaky ýarag ilalaşyklary bardaky maglumatlary bermekde aýplama bildirýärler. Şol döwür Safronow jurnalist bolup işleýärdi. Russiýa bu maglumatlaryň soňu bilen Amerika gowşandygyny öňe sürýär diýip aklawçy bellidi. Egerde Safronow gnäli tapylsa, oňa 20 ýyl çelini türme tutuklygynyň berilmegi mümkin. Safronowyň tutuk edilmegi Russiýada kanun goraýjy edarlarynyň jurnalistlere we derňewçilere garşy alyp barýan soňky çäherleriniň biridir. Safronowyň tutuk edilmegi onuň ozolky kärdeşleriniň arasynda gahar gazap döretdi. Şeýle-de FSB-niň Moskwadaky baş edarasynyň öňünde protestleriň geçirilmegine alyp geldi. Britaniýanyň koronavirus pandemiýasynyň döreden oňaýsyz ykdysady täsirlerini ardyna ýyrmaga ýardym etjek. Şol sanda infrastruktura sermayelerini hem göz öňünde tutýan kiçi büdjeti ýygnan etmegine garaşylýar. Munyň çägindäki çykdyjylary mekdeplere, el ýeterli jaýlara, köçeleriň abatlanmagyna we jeňmeçilik transportyna gönükdirler. Britaniýada koronavirustan 44 000 töwereге adam öldi. Bu Ýewropa ýurtlarynyň arasyndaky iň uly görkezijidir. Amerikada bir gece gündeyizin duvamında koronavirus olen kesilen adamların tazı rekordu hatava alındı. Sonki 24 saatin duvamında Birleşen Statlarda virus olen bağlı tazı 60.209 yağda yüze çıkarılıp umumi kesilenlerin sani 3 milyondan isti. Johns Hopkins Üniversitetinin maglumatına göre Amerikada virustan ölenlerin umumi sani 131.362 deň bolup 7-nji iýulda virus sebäpli 1.114 adam ölüpdir. Brazilya virusu yolugunların tanı boyunca Amerika'dan son dünyada ikinci orunda dur. Bu Latin Amerika devletinde virustan 1.6 milyon adam öldü ve ona 66 milyon adam yolugdu. Brazil prezidenti Jair Bolsonaro hem virus bilen kitelledi. Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdy Özbekistan koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen ikinji gezek çäklendirmeleri girizmegi göz öňünde tutýar. 32 milyon ýylatly Özbekistanyň hökümetiniň ýuridik komissiýasynyň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, çäklendirmeler 10-njy iýuldan 1-nji awgusta çelini dowam eder. Mundan bir aý öň, ýagny 15-nji iýunda Özbek hökümeti ozalky girizden çäklendirmelerini ýatyrypdy. Maglumata görä ýurtda jeňmeçilik şol sanda regionlaryň arasynda gatnaýan transportyň hereketi çäklendiriler. Bazarlar azyk satmaýan uly söwda merkezleri, feýilgähler we sport ýetgärleri ýapylar. Özbek resmiýetleriniň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, ýurtda koronavirus bilen kesilenleriň sany 10.838 we ondan ölenleriň sany 41-e ýetdi. Amerikanyň derňewler boýunça federal bürosynyň, ýagny FBI-ň direktory Christopher Wray-ň sözlerine görä, Hitai çalyçylyk we ugurluk hereketleri bilen Birleşen Ştatlary uzak möhlet aralygynda uly howp awandyrýar. Hitai tarapyndan amal edilen kontrrazwedka we ykdysady çalyçylyk hökümleri uzak möhlet aralygynda biziň milletimiziň maglumat we intellektual eýçiligine, şeýle-de ykdysady ukyplylygyna uly howp awandyrýar diýip Wray 7-nji iýulda Washingtondaky Hudson Instituty analitik merkezinde çykyş etdi. Bu biziň ykdysady howpsuzlygymyzy has giň alanynda milletimiziň howpsuzlygyny howp awandyrýar diýip Wray sözüne goşdy. Wray-ın bu çykyşy Washington bilen Pekiniň arasyndaky dartgynlyklaryň ýitileşýän döwrüne gabat geldi.